Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, tolonglah kami untuk dapat mendengar firman-Mu yang kudus dengan hati yang terbuka, sehingga kami dapat benar-benar memahami. Dan dengan memahami, kami dapat sungguh-sungguh percaya. Dan dengan percaya kami dapat menjalaninya dengan segala kesetiaan dan ketaatan, menghormati dan memuliakan Tuhan dalam segala tindakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Dalam perikop ini, Yeremia mengontraskan kehidupan umat Yehuda yang mengandalkan diri dan kenikmatan sesaat dengan kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan.
Bahagialah setiap orang yang sukai kau Ratu, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Sehatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari thank you. yang tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Dalam perikop ini, iman yang teguh pada Kristus yang bangkit akan tampak di dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Sebaliknya, keraguan tentang kebangkitan Kristus akan menyebabkan orang menaruh pengharapan pada hal lain. Beginilah firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Berbahagialah yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah tema yang akan menuntun perenungan kita saat ini. Berbahagialah yang mengandalkan Tuhan. Dan saya akan memulainya dengan memperkenalkan seorang tokoh bernama Yoon Dong-joo. Sebuah nama yang mungkin bagi kita asing, tetapi bagi warga Korea Selatan, ia adalah seorang penyair, seorang penggubah puisi-puisi indah. Tetapi sekaligus ia adalah patriot yang menggugah banyak orang melalui impiannya akan kemerdekaan Korea Selatan. Walau ia sendiri itu baru dikenal setelah ia meninggal di salah satu penjara Jepang pada tahun 1945. Seorang anak muda biasa yang pergi ke Kyoto tahun 42 mengambil kuliah sastra Inggris. Tapi ternyata tahun 43 ia ditangkap karena dianggap mendukung kemerdekaan Korea. Lalu ia meninggal dunia. Tepat 6 bulan sebelum ia dapat melihat mimpinya itu terwujud, yaitu kemerdekaan Korea Selatan dari penjajahan Jepang. Yoon Dong-joo. Puisi-puisinya ini yang dia buat itu terkenal jujur. Terkenal apa adanya dan mengangkat topik-topik kehidupan di bawah tekanan penjajah. Dalam salah satu puisinya ia pernah menulis seperti ini. 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita. 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 Berduka citalah mereka untuk selamanya. Ada yang menghitung tadi? Ada berapa? 8 kali dia sebutkan berbahagialah orang yang berduka cita dan ditutup dengan berduka citalah mereka untuk selamanya. Jadi tampaknya Yoon memiliki perspektif lain ketika ia melihat ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Bahwa pada intinya berbahagialah mereka yang saat ini berduka cita. Dan ucapan bahagia ini dilihat seperti sapaan Yesus yang sedang membawa penghiburan. Tapi ternyata di sisi lain sekaligus membangkitkan pertanyaan bagi Yoon, apakah betul bahwa jalan kehidupan orang Kristen akan selalu diwarnai oleh penderitaan. Dan karena itu dia menutup puisinya dengan berkata, berdukacitalah mereka untuk selamanya. Apalagi dalam versi Lukas yang kita baca kali ini, ucapan bahagia ini ditambah dengan pernyataan keras. Celakalah kamu yang kaya. Celakalah kamu yang kenyang. Celakalah kamu yang tertawa. Celakalah kamu yang dipuji. Celaka. Kamu yang sekarang bersuka cita, celaka. Karena nanti kamu akan berduka dan menangis. Mendengar ini mungkin kita jadi bertanya-tanya dan kita jadi ketakutan. Apakah betul saya, kita sebagai orang Kristen akhirnya harus hari-hari kita lebih banyak diisi dengan duka cita. Lebih banyak diisi dengan ratapan, dengan tangisan, dengan kesusahan, masalah, persoalan hidup. Apakah seperti itu? Kita memang bisa setuju bahwa hidup kita sebagai orang Kristen akan tidak pernah lepas dari penderitaan. Jelas, karena hidup sebagai orang bukan Kristen saja, kita pasti berada dalam kesusahan. Hari-hari kita pasti akan menghadapi masalah. Apalagi kalau kita hidup sebagai orang juga sekaligus peringatan. Tetapi ketika kita membaca ucapan bahagia Yesus juga sekaligus peringatan, kita bukan kemudian menjadi orang Kristen yang senang cari-cari masalah. Jadi kalau gak ada masalah, kurang menderita, kita cari gitu ya, biar kita sesuai dengan ucapan bahagia ini. Kita bukan menjadi orang Kristen yang kemudian cari-cari penderitaan. Apalagi sampai playing victim. Selalu merasa menjadi korban. Selalu merasa tertindas. Dan sebaliknya kita juga bukan menjadi orang Kristen yang menolak hidup sukses atau menolak kaya. Dan gak perlu disuruh, kita juga sebenarnya ingin gitu ya, sukses, ingin kaya. Menjadi Kristen bukan berarti kita menolak semua itu. Bukan. Ucapan bahagia dan peringatan yang kita baca pada hari ini, itu sebenarnya juga mau menekankan pada hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-24. Di situ tertulis, celakalah kamu yang kaya. Mengapa? Dijelaskan karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Dan Bapak, Ibu, Saudara, itu artinya sebenarnya mau mengatakan bahwa seseorang yang kaya ini mengandalkan kekayaannya untuk bisa memperoleh segala kesenangan yang ia bisa raih. Ia tidak mengandalkan Tuhan, ia mengandalkan kekayaannya. Kalau dia mau senang, dia cari atau memakai kekayaannya. Dan kemudian ayat yang ke-26 dikatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Kenapa? Dikatakan karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Dan ini mau mengatakan apa? Ini mau mengatakan bahwa pujian yang orang ini dapatkan adalah pujian yang dicari. Dan ukuran kebenarannya adalah apa kata orang banyak. Vox populi, vox dei. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Suara netizen adalah suara yang maha benar gitu ya. Semua orang ngomong apa, orang banyak ngomong apa, itulah standar kebenarannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan dalam Alkitab keduanya adalah celaka. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan sesuatu yang fana. Mereka meletakkan hidupnya pada sesuatu yang sementara. Menaruh jaminan kehidupannya pada sesuatu yang ternyata tidak pasti. Saya pernah mendengar seseorang yang mengatakan bahwa hidup ini akan terjamin, hidup kita akan tenang kalau kita punya sekian ratus juta rupiah di bank. Jadi selama itu belum ada di bank, janganlah santai-santai. Jangan tenang, karena hidupmu belum terjamin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan hari ini bahwa kalau kita memiliki tabungan, kalau kita memiliki investasi, itu menurut saya adalah langkah hidup yang sangat baik dan sangat bijak. Tetapi menjadi tidak bijak adalah ketika keamanan hidup saya, ketenangan hidup saya, ketentraman saya, damai sejahtera saya itu betul-betul bergantung pada berapa banyak nominal, berapa jumlah tabungan yang saya miliki, atau berapa sehat investasi yang saya punya. Karena itu secara keras dan tegas Yesus mau tidak mau harus segera menyampaikan, berbahagialah kamu yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci karena Yesus. Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan mereka sehingga mereka harus merasakan penderitaan seperti itu, menjadi miskin, menjadi lapar, menjadi menangis, Yesus pertama-tama harus menyebut mereka dalam ucapan bahagia. Karena mereka mau tidak mau hidupnya akhirnya mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di titik nol, di titik nadir, pada akhirnya orang mengakui ada Tuhan dan kemudian berseru padanya. Di titik terbawah kehidupan kita, manusia cenderung lebih mampu untuk melihat Tuhan dan mengandalkan Dia. Kata-kata bijak pernah mengatakan seperti ini, bersyukur kalau Anda merasa hidup Anda ada di titik terendah, bahkan ada di dasar. Kenapa? Karena di titik itu tidak ada jalan lain selain ke atas. Mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang menangis, mereka yang dibenci karena Yesus disebut berbahagia. Karena ternyata hanya dalam kondisi itulah mereka kemudian tidak memiliki apa-apa lagi yang mereka bisa andalkan. Hanya Yesus yang akhirnya menjadi satu-satunya andalan mereka. Tapi memang ya, Bapak, Ibu, Saudara, kita juga banyak menemukan ada orang-orang yang sudah susah, sudah menderita, sudah sengsara hidupnya, masih lari dari Tuhan. Masih terus berusaha dengan kemampuan sendiri, akhirnya makin melarat. Mungkin orang ini masih kurang sengsara kali ya, jadi kesusahan sebelumnya tuh masih kurang, jadi dia masih coba lagi, mungkin saya bisa lebih susah kayaknya gitu ya. Dia masih terus mengandalkan kekuatannya sendiri sampai akhirnya ya jatuhnya makin dalam. Nah, pertanyaan kita akhirnya untuk kita renungkan saat ini, apakah kita perlu Tuhan biarkan kita ada di titik nol dulu? Apakah kita perlu tiba di dasar kehidupan kita, di titik terdalam kehidupan kita, perlu jatuh dulu, baru kita mau menengadah. Baru kita mau menengok ke atas, mencari Tuhan, dan kemudian menjadikan Tuhan andalan kita di sepanjang kehidupan kita. Banyak orang akhirnya ternyata perlu. Dan saya melihat banyak kisah kehidupan orang yang ternyata orang baru betul-betul belajar, orang baru betul-betul akhirnya terpaksa banget mengandalkan Tuhan ketika dia dibuat tidak punya apa-apa lagi. Sampai di titik bahkan mengusahakan hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Apakah kita harus sampai di sana dulu baru kita menengok, mencari Tuhan dan mengandalkan Dia? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu meskipun kita miskin, tapi kita tidak kekurangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu meskipun kita lapar, kita berbahagia. Karena kita tahu kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita menangis, kita juga berbahagia karena kita tahu betul tangisan kita itu diindahkan oleh Tuhan. Air mata kita ditampung dalam kirbat-Nya. Dan meski kita dibenci karena Kristus, kita bersyukur karena pada saat itulah kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan dulu ketika Ia hidup di tengah-tengah manusia di dunia ini. Kita bersyukur karena kita bisa merasakan dibenci juga seperti Kristus dibenci. Bahkan lebih lagi, Ia difitnah. Ia dirancangkan sesuatu yang jahat atas hidupnya. Bersyukur ketika kita dibenci. Karena itu artinya kita ada di jalan yang sama dengan jalan yang Yesus lalui. Dan ketika kita dilimpahkan rezeki, ketika kita boleh kenyang, ketika kita boleh tertawa, terbahak-bahak, kita boleh mendapat pujian karena kita melakukan sesuatu, kita tahu betul bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Bahkan semakin melimpah kita, semakin kita perlu mengandalkan Tuhan. Supaya kita kemudian beroleh hikmat untuk mengerti apa yang harus saya lakukan dengan semua kelimpahan ini. Semakin kita menjadi kaya, semakin kita menjadi bersuka cita karena tertawa, karena bahagia, kita semakin perlu mengandalkan Tuhan supaya kita beroleh hikmat untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan dengan semua ini. Supaya semua ini bukan jadi sesuatu yang sia-sia. Supaya semua kelimpahan, semua kebahagiaan ini bukan menjadi sesuatu yang mendatangkan celaka. Dan kalau sudah seperti ini artinya apa? Kita bagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti kata pemazmur. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Selalu hijau, tidak pernah layu. Mau seperti apapun keadaan di luar sana, kita tetap tumbuh, makin segar dari hari ke hari. Kenapa? Karena lagi-lagi kita dekat dengan aliran air kehidupan. Karena kita terus mengandalkan Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Sederhana. Pertama-tama mulailah menjalani hari-hari dengan terus ingat bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, maka kita akan selalu ingin mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kita rindu akan firman Tuhan, seperti yang pemazmur katakan. Kita menjadi sungguh-sungguh berdoa setiap waktu dan kita akan memberikan ruang untuk Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan sampai satu titik kita menyadari bahwa hidup ini bukan semata-mata tentang saya dan tentang apa yang saya bisa kerjakan. Tetapi hidup ini adalah juga tentang Allah dan bagaimana Dia berhak untuk menentukan ini dan itu dalam kehidupan saya. Dan ini perbedaannya jelas. Ini perbedaannya nyata. Karena itu baik di Mazmur maupun di Yeremia langsung dibedakan dua jenis pohon. Yang satu di tepi aliran air dan hijau. Yang satu di padang gurun. Dan dia seperti sekam, seperti semak belukar yang ditiup oleh angin. Kering. Tidak perlu cuaca ekstrim untuk membuat pohon itu layu. Tidak perlu angin kencang untuk membuat sekam itu terbang. Hidup kita seperti pohon yang mana? Kalau Bapak Ibu Saudara masih merasa bahwa saya sanggup untuk menjadi pohon yang di tengah-tengah padang gurun, silahkan. Dan coba rasakan betapa keringnya. Jangan berharap ada AC ya. Jadi di padang gurun itu kering. Tapi padang gurun Dubai sekarang indah ya. Mau wisata ke sana semua. Bayangkan jadi di tengah pohon, jadi pohon yang ada di tengah padang gurun. Dan cobalah sampai berapa lama Bapak Ibu bisa bertahan. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kita masih enggan untuk menjadi pohon yang ada di tepi aliran air? Kenapa kita menjadi begitu pongah untuk mengakui bahwa saya perlu Tuhan? Saya tahu banyak, saya punya pengalaman lebih, tapi tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Dan saya akan penuh, hidup saya akan penuh dengan kejutan, bukan kejutan yang membawa sukacita. Saya terkejut karena ternyata ada hal-hal yang di luar pemikiran saya. Saya terkejut ternyata saya bisa dapat celaka seperti ini yang sebelumnya tidak pernah saya bisa bayangkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan juga saya harus menunggu lebih lama lagi untuk kita pindah dari padang gurun ke tepi aliran air. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita dan kita akan berbahagia. Sehingga pada akhirnya Puisi yang digubah oleh Yundon Jun, sekarang kita bisa lihat, menuntun kita untuk melihat Lukas 6 ayat 20 sampai 26 menjadi seperti ini. Empat sabda bahagia dan empat sabda celaka. Celakalah kamu yang mengandalkan kekuatan sendiri. Celakalah kamu yang mengandalkan harta milikmu. Celakalah kamu yang mengandalkan manusia fana. Celakalah kamu yang mengandalkan semua hal kecuali Tuhan. Tetapi berbahagialah kamu yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang mengandalkan Tuhan. Amin.